มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเมื่อตอนที่แล้วได้อ่านและก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับพระธรรมเลวีนิติบทที่1ถึงข้อ3นะครับวันนี้เราจะมาดูกันต่อก่อนที่จะดูข้อ4แล้วก็อธิบายความหมายนะครับขอถือโอกาสที่จะทบทวนนะครับนี่เป็นหนังสือที่สำคัญที่สุดเล่มหนึ่งในพระคริสตธรรมคัมภีร์คือเลวีนิติมีนักสอนพระคัมภีร์หลายคนนะครับบอกว่านี่เป็นหนังสือที่สำคัญที่สุดในพระคัมภีร์ถ้าเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้เข้าไปในใจของทุกคนที่พยายามจะเคร่งศาสนาคำสอนผิดและลัทธิเทียมเท็จทั้งหลายก็ถ้าพยายามจะเข้าใจตรงนี้ผู้เขียนก็คือโมเสสที่เขียนนี่เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือเบญจบัณฑ์คือหนังสือ5เล่มแรกซึ่งเขียนโดยโมเสสคนอิสราเอลก็อยู่ที่ภูเขาซีนายหนังสือเล่มนี้เริ่มต้นแล้วก็จบลงในสถานที่เดียวคือภูเขาซีนายซึ่งพระเจ้าประทานธรรมบัญญัตินะครับหนังสือเล่มนี้ก็เริ่มต้นด้วยพระเจ้าทรงเรียกจุดประสงค์นี่นะครับเลวีนิติเป็นหนังสือของการนมัสการในเล่มก็ประกอบด้วยเครื่องบูชาพิธีกรรมคำสั่งการชำระการเรียกประชุมวันบริสุทธิ์การดำเนินตามพิธีเงื่อนไขและคำเตือนเป็นการปฏิบัติเพื่อจะสอนความจริงฝ่ายจิตวิญญาณนะครับนี่ก็คือจุดประสงค์กุญแจของหนังสือเล่มนี้คือความบริสุทธิ์แด่พระเยโฮวาเนื้อหาสำคัญก็เป็น2ด้านนะครับคือ1ทางสู่พระเจ้าโดยเครื่องบูชา2การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าคือการชำระตนให้บริสุทธิ์ข้อคิดหนังสือเล่มนี้เมื่อพิจารณาแล้วน่าทึ่งนะจากมุมมองของพันธสัญญาใหม่ขณะเดียวกันหลายคนบอกว่าหนังสือเล่มนี้ก็น่าเบื่อสำหรับคริสเตียนทั่วไปซึ่งก็คงจะเป็นอย่างนั้นนะครับคือในชั้นเรียนในสถานศึกษาหรือว่าในโบสถ์เนี่ยจะไม่ค่อยได้เรียนเรื่องนี้กันมากนะครับโครงสร้างนี่ก็มี1 2 3 4 5 6มี6เรื่องใหญ่แต่ละเรื่องก็มีข้อย่อยผมจะ อ่านเฉพาะเรื่องใหญ่นะครับคือ1เครื่องบูชา5ชนิดและบัญญัติที่เกี่ยวข้อง2ปุโรหิต3ความบริสุทธิ์ในชีวิตประจำวัน4วันบริสุทธิ์5ธรรมบัญญัติและคำเผยพระชนะสำหรับแผ่นดินที่ทรงสัญญาไว้6การมอบถวายและการอุทิศตัวครับบทที่1บทนี้นะครับคุณผู้ฟังครับหัวเรื่องหลักคือเครื่องเผาบูชาและนี่ก็เป็นเครื่องบูชาที่เก่าแก่ที่สุดที่มนุษย์รู้จักเป็นเครื่องบูชาของอาเบลโนอาและอับราฮัมเครื่องบูชาทุกอย่างเนี่ยกระทำบนแท่นทองสำริดเพราะว่าเครื่องเผาบูชาเกิดขึ้นที่นั่นแท่นทองสำริดจึงถูกเรียกว่าแท่นเผาบูชาด้วยโดยได้รับชื่อนี้จากเครื่องบูชาเครื่องบูชานี้ถูกบันทึกก่อนในบรรดาเครื่องบูชา5อย่างเพราะความเด่นและความสำคัญเครื่องบูชานี้เป็นภาพของพระคริสต์ในความหมายที่ลึกซึ้งเรื่องการสิ้นพระชนผู้คนทั่วไปไม่อาจเข้าใจความหมายทั้งหมดของเครื่องบูชานี้เพราะว่าเครื่องบูชานี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าเห็นในพระคริสต์นะครับและเราไม่สามารถเห็นมากเท่ากับพระองค์และนี่คือความลึกลับที่ลึกซึ้งซึ่งพระวิญญาณของพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถเปิดเผยออกมาได้ครับเครื่องบูชาก็เปิดเผยถึงองค์พระคริสต์พระองค์ก็เป็นตัวแทนของเรานะครับข้อกำหนดสำหรับเครื่องบูชาคุณผู้ฟังครับผมจะอ่านเฉพาะข้อพระคัมภีร์นะครับข้อ1ข้อ2ข้อ3รายละเอียดนี้ได้บอกไว้ในตอนที่แล้วนะครับท่านที่สนใจก็จดหมายหรืออ่านจากบทรายการนี้ได้นะครับข้อ1ถึงข้อ3บอกว่าพระเจ้าทรงเรียกโมเสสตรัสกับท่านจากเต็นท์นัดพบว่าจงพูดกับคนอิสราเอลและกล่าวแก่เขาว่าเมื่อคนใดในพวกท่านนำเครื่องบูชามาถวายพระเจ้าให้นำสัตว์เลี้ยงอันเป็นเครื่องบูชาของท่านมาจากฝูงโคหรือฝูงแพะแกะถ้าเครื่องบูชานี้เป็นเครื่องเผาบูชามาจากฝูงโคก็ให้เขานำสัตว์ตัวผู้ที่ไม่มีตำหนิให้เขานำเครื่องบูชานั้นมาที่ประตูเต็นท์นัดพบเพื่อให้เขาเป็นที่โปรดปรานต่อพระเจ้าข้อ4ครับให้เขาเอามือวางบนหัวสัตว์ซึ่งเป็นเครื่องเผาบูชานั้น และเครื่องเผาบูชานั้นจะเป็นที่ทรงโปรดปรานเพื่อทำการรบมนทินของผู้นั้นให้เขาเอามือวางบนหัวสัตว์ซึ่งเป็นเครื่องเผาบูชานั้นแสดงถึงการถ่ายทอดการที่ต้องรับโทษเพราะความบาปจากผู้ถวายเครื่องบูชาแก่สัตว์ที่ไร้ความผิดดังนั้นสัตว์นั้นก็เป็นตัวแทนของผู้ถวายและสัตว์นั้นต้องรับโทษแทนเขาเมื่อชายคนหนึ่งวางมือบนหัวสัตว์ซึ่งจะถูกฆ่าเขาได้บอกว่าสัตว์นี้เป็นตัวแทนของเขาชายคนนี้ยอมรับว่าเขาสมควรที่จะตายนะครับเมื่อใครรับพระคริสต์เป็นพระผู้ช่วยรอดคนนั้นพูดว่าเขาเป็นคนบาปและไม่สามารถช่วยตัวเองให้รอดได้รอดนี่คือรอดจากนรกหรือความผิดความบาปต้องละทิ้งความบาปนั้นและพึ่งพระผู้ช่วยให้รอดและต้องการให้ชีวิตใช้ชีวิตเพื่อพระองค์เกี่ยวกับเรื่องการถวายสัตว์สัตว์นั้นตายแทนผู้ที่ถวายครับและนั่นคือสิ่งที่พระคริสต์ได้ทำเพื่อเราทุกคนเมื่อใครหรือเราต้อนรับพระองค์วางมือนะครับบัดบนพระองค์นั่นคือการบอกว่าพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดองค์พระคริสต์ได้รับโทษแทนเราและนี่คือความหมายนะครับของพระเจ้าได้ทรงกระทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาปเพราะเห็นแก่เราจาก2โครินธ์บทที่5ข้อ21และพระเยซูผู้ทรงถูกอายัดไว้ให้ถึงสิ้นพระชนแล้วเพราะการล่วงละเมิดของเราจากพระธรรมโรมบทที่4ข้อ25คุณผู้ฟังครับภาษาฮีบรูที่นี่หมายถึงการวางมือเพื่อพิงอีกคนหนึ่งอย่างหนักสดุดีบทที่88ข้อ7บอกว่าพระพิโรธของพระองค์หนักอยู่บนข้าพระองค์ส่วนนี้ของพิธีบอกถึงการไถ่โทษและการยอมรับโดยการตายของสัตว์เครื่องเผาบูชานั้นจะเป็นที่ทรงโปรดปรานเพื่อทำการลบมนทินของผู้นั้นเราได้บอกแล้วว่าการไถ่หมายถึงการปกปิดไม่ใช่การขจัดในฮีบรูบทที่10ข้อ4เพราะเลือดโคผู้และเลือดแพะไม่สามารถชำระบาปให้หมดสิ้นไปได้ลูกแกะของพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถขจัดความบาปได้เครื่องบูชานี้ทำอย่างเปิดเผยเขาไปที่พระพลาเดินไปที่ข้างแท่นบูชาฆ่าสัตว์ที่นั่นเป็นการกระทำอย่างเปิดเผยคนบาปต้องยอมรับองค์พระคริสต์อย่างเปิดเผยโดยความเชื่อเราวางมือบนพระองค์แต่คนอื่นต้องรู้ว่าเราทำผมคิดว่านี่คือความหมายหลักของการบัพติศมาในปัจจุบันบัพติศมาหมายถึงการแสดงตัวร่วมกับนี่เป็นการยอมรับต่อหน้าคนอื่นถึงการแสดงตัวร่วมกับพระคริสต์ในการสิ้นพระชนและฟื้นคืนพระชนของพระองค์และนี่เป็นเหตุผลที่บัพติศมาด้วยน้ำมีความสำคัญมากในคริสตจักรยุคแรกครับพิธีกรรมของเครื่องเผาบูชาข้อ5แล้วให้เขาฆ่าโคตัวผู้นั้นต่อพระพักตร์พระเจ้าฝ่ายบุตรของอาโรนผู้เป็นบุรุษจะถวายเลือดและเอาเลือดมาประพรมที่แท่นและรอบแท่นบูชาซึ่งอยู่ตรงประตูเต็นท์นัดพบก็เป็นพิธีของเครื่องเผาบูชานะครับมีการเลือกสัตว์ที่เหมาะสมคนบาปได้นำสัตว์มาที่ประตูพระพาที่นั่นเขาจะพบกับบุรุษคนบาปก็ฆ่าสัตว์นั่นเองมีการยกเว้นในข้อ10-15เพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตายจากพระธรรมโรมบทที่6ข้อ23ที่นี่ครับสัตว์ที่ไม่ผิดตายแทนผู้ที่ทำผิดเช่นเดียวกันองค์พระคริสต์ได้สิ้นพระชนครั้งเดียวเท่านั้นเพราะความผิดบาปคือพระองค์ผู้ชอบธรรมเพื่อผู้ไม่ชอบธรรมจาก1เปโตรบทที่3ข้อ18ความบาปของเราทำให้พระคริสต์สิ้นพระชนถ้าต้องการทำให้เป็นส่วนตัวมากขึ้นก็คือความบาปของผมนะทำให้องค์พระคริสต์สิ้นพระชนความบาปของท่านผู้ศรัทธาหรือทุกคนเนี่ยทำให้พระองค์สิ้นพระชนเป็นบาปของมนุษย์ที่ทำให้พระองค์สิ้นพระชนสัตว์ที่นำมาเป็นเครื่องบูชานี้ต้องถูกฆ่านะทุกตัวนะครับคนบาปหรือปุโรหิตที่เป็นตัวแทนของชาติฆ่าสัตว์นั้นไม่มีการยกโทษโดยปราศจากการหลั่งเลือดของสัตว์ดังนั้นครับวันนี้โลหิตของพระคริสต์เท่านั้นที่สามารถชำระเราจากความบาปทั้งสิ้นหลังจากฆ่าสัตว์นั้นแล้วโลหิตทำหน้าที่แทนโดยการประพรมเลือดที่แท่นบูชาเลือดหมายถึงชีวิตและการประพรมเป็นการถวายชีวิตแด่พระเจ้าพิธีกรรมของเครื่องเผาบูชานะครับเล็งความหมายฝ่ายจิตวิญญาณต่อไปเป็นข้อ6ถึงข้อ9และให้เขาถลกหนังเครื่องเผาบูชานั้นออกเสียแล้วตัดเป็นท่อน และบุตรของอาโรนผู้เป็นปุโรหิตจะก่อไฟที่แท่นและเรียงฟืนบนไฟและพวกบุตรของอาโรนผู้เป็นปุโรหิตจะวางท่อนเนื้อหัวและไขมันสัตว์ตามลำดับไว้บนฟืนบนไฟที่แท่นบูชาแต่ให้เขาเอาน้ำล้างเครื่องในและขาสัตว์เสียแล้วปุโรหิตจึงเผาของทั้งหมดบนแท่นเป็นเครื่องเผาบูชาเป็นเครื่องบูชาด้วยไฟเป็นกลิ่นที่พอพระทัยแด่พระเจ้าทุกสิ่งที่ทำนี้ครับเป็นระเบียบเรียบร้อยนี่ก็บอกว่าพระเจ้าไม่ใช่ต้นเหตุของความวุ่นวายเรื่องบูชานะครับต้องทำอย่างที่บอกเอาไว้ในข้อ6ถึงข้อ9สัตว์นั้นต้องถูกตัดเป็นท่อนๆ นะแยกออกได้และก็เผาด้วยไฟได้ง่ายขึ้นนี่ก็เล็งถึงชีวิตภายในนะครับของเราชีวิตภายในขององค์พระเยซูก็เช่นเดียวกันได้ถูกเปิดออกเพื่อการสอบสวนโดยสภาซันเฮดรินของยิวเมื่อ 2,000 ปีก่อนพระองค์ถูกสอบสวนมากกว่าใครมีความไม่ตรงกันเกี่ยวกับพระองค์มากกับมากถ้าเทียบกับคนอื่นนะครับทุกวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นพระองค์ก็เคยถามว่าคนทั้งหลายว่าเราเป็นผู้ใดมีความคิดเห็นมากมายเกี่ยวกับองค์พระเยซูคริสต์บางความเห็นก็เป็นการหมิ่นประมาทแต่ก็ยังเป็นความจริงว่าพระองค์บริสุทธิ์ปราศจากอุบายไร้มลทินแยกจากคนบาปทั้งปวงข้อ10ถึง13ถ้าของถวายที่ผู้ใดจะใช้เป็นเครื่องเผาบูชามาจากฝูงแกะหรือฝูงแพะให้ผู้นั้นเลือกเอาสัตว์ตัวผู้ที่ไม่มีตำหนิให้เขาฆ่าสัตว์นั้นเสียที่แท่นบูชาข้างด้านเหนือต่อพระพักตร์พระเจ้าและบุตรของอาโรนผู้เป็นปุโรหิตจะเอาเลือดสัตว์นั้นประพรมที่แท่นและรอบแท่นบูชาให้เขาฟันสัตว์นั้นเป็นท่อนๆทั้งหัวและไขมันด้วยและปุโรหิตจะวางเครื่องเหล่านี้ตามลำดับไว้บนฟืนบนไฟที่แท่นบูชาแต่เครื่องในกับขานั้นผู้ถวายบูชาจะล้างเสียด้วยน้ำและให้ปุโรหิตเอาเครื่องทั้งหมดเหล่านี้เผาบูชาด้วยกันบนแท่นเป็นเครื่องเผาบูชาคือเป็นเครื่องบูชาด้วยไฟเป็นกลิ่นที่พอพระทัยแด่พระเจ้าสังเกตอีกว่าเครื่องบูชาถูกตัดออกเป็นท่อนๆแล้วก็ถูกวางเอาไว้ต้องใช้ไฟบนแท่นบูชาไฟนี้นะครับไม่จำเป็นต้องมาถึงนรกการแก้แค้นหรือความโกรธเสมอไปนะครับไฟก็ไม่ได้มีความหมายเช่นนั้นเมื่อครั้งที่พุ่มไม้ไหม้ไฟที่โมเสสเห็นและบ่อยครั้งครับไฟเนี่ยหมายถึงพลังที่ชำระและฤทธิ์เดชที่ไม่อาจต้านทานได้ของพระเจ้าในพระธรรมมาระคีบทที่3ข้อ3ท่านจะนั่งลงอย่างช่างหลอมและช่างถลุงเงินและท่านจะชำระบุตรหลานของเลวีให้บริสุทธิ์และถลุงเขาอย่างถลุงทองคำและถลุงเงินไฟเป็นพลังที่ไม่อาจต้านทานได้ของพระเจ้าซึ่งบางครั้งทำลายบางครั้งชำระและบางครั้งเผาผลาญลักษณะของวัตถุจะกำหนดขั้นตอนที่จะเกิดขึ้นที่นี่ครับเครื่องเผาบูชาบอกถึงการทุ่มเททั้งหมดของพระคริสต์ต่อพระเจ้าเป็นการชำระตัวถวายอย่างสมบูรณ์แบบในชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันและก็เป็นเรื่องที่สำคัญด้วยถ้าเราจะนมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและด้วยความจริงในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่4ข้อ24บอกว่าเพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านเป็นเพลิงที่เผาผลาญเป็นพระเจ้าผู้ทรงห่วงแหนครับถ้าเราต้องการจะรับใช้พระเจ้าเราต้องให้พระองค์ชำระชีวิตจิตใจจิตวิญญาณของเราเราต้องการเรื่องนี้อย่างมากในคริสตจักรปัจจุบันและในชีวิตของเราครับข้อ14ถึง16ถ้าผู้ใดจะนำนกมาถวายเป็นเครื่องเผาบูชาแด่พระเจ้าก็ให้ผู้นั้นนำของบูชาที่เป็นนกเขาหรือนกพิราบรุ่นมาถวายจงให้ปุโรหิตนำนกนั้นมาที่แท่นบิดหัวเสียแล้วเผาบูชาบนแท่นให้เลือดไหลออกมาข้างๆแท่นและให้ฉีกกระเพาะข้าวและถอนขนนกออกเสียทิ้งลงริมแท่นด้านตะวันออกในที่ที่ทิ้งมูลเท่าอันนี้ก็บอกถึงการนำนกมาถวายคนนำนกมาถวายนี่ก็คงจะเป็นคนจนไม่สามารถหาสัตว์โคแกะมาได้นะครับนี่ก็บอกนะครับคุณผู้ฟังครับความยากจนไม่ใช่ข้อแก้ตัวที่จะไม่นำเครื่องบูชามาถวายนกตัวหนึ่งนี่เป็นตัวแทนสัตว์ตัวหนึ่งทุกคนสามารถถวายนกได้ครับสังเกตไหมครับเมื่อองค์พระคริสต์ได้ประสูติบิดามารดาของพระองค์ถวายนกพิราบก็แสดงว่าบิดามารดาของพระคริสต์นี่จน พระองค์คือพระคริสต์เกิดมาท่ามกลางความยากจนเหตุผลสำคัญนะสำหรับเครื่องเผาบูชาในข้อ17และให้เขาฉีกปีกอย่าให้ขาดจากตัวและปุโรหิตจะเผานกนั้นบนแท่นที่กองฟืนบนไฟเป็นเครื่องเผาบูชาคือเป็นเครื่องบูชาด้วยไฟเป็นกลิ่นที่พอพระทัยแด่พระเจ้านี่เป็นครั้งที่3นะที่บอกถึงกลิ่นเป็นกลิ่นที่พอพระทัยแด่พระเจ้านี่เหตุผลสำคัญนะครับบอกชัดเจนว่านี่เป็นเหตุผลสำหรับเครื่องเผาบูชาเป็นสิ่งพระเจ้าทรงเห็นในองค์พระเยซูคริสต์ครับบัญญัติของเครื่องเผาบูชาบัญญัติของเครื่องเผาบูชาในเลวีนิติบทที่6ข้อ8ถึง13เครื่องบูชาในตอนเช้าและตอนเย็นนี้เป็นเครื่องเผาบูชาที่ถวายโดยอาโรนและก็ปุโรหิตแทนประชาชนนะครับในอุปยศบทที่29ข้อ38ถึง46และก็เป็นเครื่องเผาบูชาเนืองนิดนี่ก็เล็งถึงฝ่ายจิตใจจิตวิญญาณนะครับว่าองค์พระคริสต์ชำระพระองค์เพื่อดำรงพระชนในการทูลวิงวอนเพื่อผู้เชื่อศรัทธาในพระองค์เรื่องนี้ก็แสดงออกอย่างงดงามที่สุดในขั้นตอนของการเยี่ยมเยียนคนป่วยในสมัยก่อนนะครับซึ่งเขียนโดยเอ็นเซมแห่งแคนเทอร์เบอรีที่เขียนว่าอาจารย์จะบอกกับคนป่วยว่าคุณได้เชื่อว่าคุณไม่สามารถได้รับความรอดเว้นแต่โดยการสิ้นพระชนของพระคริสต์หรือไม่คนป่วยตอบว่าครับแล้วก็ให้บอกกับเขาว่าจงมอบความวางใจทั้งสิ้นของคุณในการสิ้นพระชนนี้ในขณะที่วิญญาณของคุณยังอยู่ในคุณไม่วางใจในสิ่งใดเลยมอบตัวคุณทั้งหมดให้กับการสิ้นพระชนนี้ปกคลุมตัวเองด้วยสิ่งนี้อย่างเดียวถ้าพระเจ้าจะทรงพิพากษาคุณจงบอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์ให้การสิ้นพระชนขององค์พระเยซูคริสต์อยู่ระหว่างข้าพระองค์กับการพิพากษาของพระเจ้ามิฉะนั้นข้าพระองค์จะไม่สามารถต่อสู้หรือเข้าสู่การพิพากษากับพระองค์ได้และถ้าพระองค์จะตรัสกับท่านว่าคุณเป็นคนบาปจงพูดว่าข้าพระองค์ได้วางการสิ้นพระชนขององค์พระคริสต์ระหว่างข้าพระองค์กับความบาปของข้าพระองค์ถ้าข้าพระองค์จะตรัสถ้าพระองค์คือพระเจ้าจะตรัสกับคุณว่าคุณสมควรจะได้รับโทษจงบอกว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ได้ให้การสิ้นพระชนขององค์พระคริสต์อยู่ระหว่างพระองค์กับความบาปทั้งสิ้นของข้าพระองค์และข้าพระองค์เสนอความชอบธรรมของพระองค์แทนของข้าพระองค์ซึ่งข้าพระองค์ควรมีแต่ว่าไม่มีและทุกคนในพวกเขาที่สามารถพูดอย่างนั้นก็จะได้รับพระสัญญาออกมาจากเงาของเต็นท์นัดพบว่าพระคริสต์องค์นี้ลูกแกะของพระเจ้าเครื่องเผาบูชาที่แท้จะได้รับการยอมรับแทนคุณเพื่อไถ่คุณนี่เป็นข้อเขียนในสมัยก่อนนะเกี่ยวกับขั้นตอนของการเยี่ยมเยียนคนป่วยซึ่งเขียนโดยเอ็นเซมแห่งแคนเทอร์เบอรีนะครับและนี่ก็คือบัญญัติของเครื่องเผาบูชาพระเจ้าพอพระทัยกับพระคริสต์และเห็นเราในพระองค์และพระองค์พอพระทัยครับในพระธรรมโรมบทที่3ข้อ21ถึง24บอกว่าแต่บัดนี้ได้ปรากฏแล้วว่าความชอบธรรมซึ่งมาจากพระเจ้านั้นปรากฏนอกเหนือกฎบัญญัติธรรมบัญญัติกับพวกผู้เผยพระวจนะเป็นพยานอยู่คือความชอบธรรมของพระเจ้าซึ่งประทานโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์แก่ทุกคนที่เชื่อเพราะว่าคนทั้งหลายไม่ต่างกันเพราะว่าทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาให้เขาเป็นผู้ชอบธรรมโดยไม่คิดมูลค่าโดยที่พระเยซูคริสต์ทรงไถ่เขาให้พ้นบาปแล้วคุณผู้ฟังครับเรามีเครื่องบูชาของพระคริสต์อยู่ระหว่างเรากับความบาปของเราหรือไม่โลหิตของพระองค์ไหลออกเพื่อเราจะมีชีวิตหรือไม่เราวางใจในพระองค์หรือไม่ครับพระเจ้าเห็นพระคริสต์เป็นผู้เดียวที่สามารถทำให้พระองค์พอพระทัยสำหรับความบาปของเราเราเห็นพระองค์อย่างนั้นหรือไม่ครับเรายังนำหรือพยายามนำความดีมาถวายแด่พระเจ้าหรือไม่ด้วยทำดีด้วยตัวเองนะครับพระเจ้าไม่รับสิ่งนั้นพระองค์ยอมรับเฉพาะสิ่งที่พระคริสต์ได้ทำเพื่อเราและพระองค์ถือว่าความชอบธรรมของพระคริสต์เป็นความชอบธรรมของผู้เชื่อศรัทธาพระองค์ด้วยนี้วางใจในองค์พระคริสต์และก็ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า
ฟังฟังเถิดนะคนฟังรักเชื่อหรือยังเชื่อในพระเจ้าถ้ายังให้รีบกลับใจรับการอภัยความบาปไม่มีพระองค์ได้ลงมาพลีจงมอบชีวิตให้พระองค์เถิดเอิญเชิญเลยให้ตัดรอดปลอดภัยเพราะพระเยซูนำทางร พันเตียนเดือนละปีพันคนเด็กขาบ่เปลี่ยนแปลงใจแน่วแน่คอยพอสิพื้นกลับใจกะยังรอรับฟ้าสิ้นวันนั้นวันขึ้นมืออธิษฐานเว้าต่อขอพระคำพระเจ้าใจอีกหาซื้อตรง